Kjördæmið Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti. Fyrst þá held ég að það sé nú ekki ósanngjart að þingmaður Miðflokksins nefni hér í lok umræðu, svona undir lok umræðunnar í dag, að honum hafi þótt æði oft komið inn á hérna hvernig fundur undir lok síðustu viku var mannaður, því að það hefur verið býsna oft nefnt af stuðningum sem önnum málsins, þannig að bara svo að það sé sagt. En til að svara spurningunni þá er nú reyndar er það þannig að sem sagt framsögumaður minni hluta álitsins eins og kom fram hér fyrir í dag er ekki búinn að fara yfir álitið og þessi hluti er þar partur af því sem ekki komið fram, en ég verða í rauninni fá að hérna bíða til morguns með það, en ég skal fara yfir þetta í annarri ræðu minni þessar röksemdir. En ég spurði hér háttvirta þingmann Helga Hrafn Gunnarsson að þessu áðan efnislega og sem sagt, þannig að ég held að við nálgumst svar við þessu á morgun.